Un y peth yw, ma' pan 'ych chi'n darllen straeon am pobol yn ca'l eu trywanu neu beth bynnag, wrth gwrs wedyn ti'n dechrau poeni amdano fe pan ma' rhywbeth yn digwydd. So rhywun, yn feddw ar y tiwb dydd o blaen, di kind of bod bach yn amlyseru ato fi. A wrth gwrs, yn arferol fydde ni ddim yn ofon am byd, ond ti'n dechrau meddwl falle wrth allan am y problemau sy'n, wel, beth gallai'r person na wneud. A'r problem bod pobl yn dechrau ofni